είδες μάτια μου να είναι τέλειος, ποιον είδες να στεγνώνει στη βροχή. Πες μου αν υπάρχει κάποιος που δεν είναι δέσμιος ή κάποιος που τα πήρε όλα μαζί. Όλοι για τα λεφτά δουλεύουμε, όλοι στο ίδιο μέρος πάμε όταν φεύγουμε. Όλοι για τα λεφτά δουλεύουμε, στο ίδιο μέρος πάμε όταν φεύγουμε. Είδες μάτια μου να είναι πρόθυμος να φύγει δίχως να αποκτήσει γη. Κλήρωνο μια που περνεί ο επόμενος και πάντα ανεβαίνει η τιμή. Όλοι για τα πετά δουλεύουμε, όλοι στο ίδιο μέρος πάμε όταν φεύγουμε. Όλοι για τα πετά δουλεύουμε, όλοι στο ίδιο μέρος πάμε όταν φεύγουμε. Μόναχα πρόσεξε μην πεις ότι ο κόσμος σου ανήκει, γιατί απάντηση θα βρεις μόνο στη δίκη. Τα πετά δουλεύουμε, όλοι στο ίδιο μέρος πάμε όταν φεύγουμε. Όλοι για τα πετά δουλεύουμε, όλοι στο ίδιο μέρος πάμε όταν φεύγουμε.
Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία». Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Βασίλη, τι έχεις? Σε καλά? Ο Βασίλης λοιπόν Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Λίγο κρυωμένο τον βλέπω, αλλά εντάξει, θα στρώσει. Και η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Ο σημερινός καλεσμένος μου είναι από τον χώρο της μουσικής, ένας συνθέτης και στιχουργός και ερμηνευτής, όλα τα έχει κάνει στη ζωή του, εκπληκτικές συνεργασίες με πάρα πολύ καλούς καλλιτέχνες. Είναι μαζί μου απόψε ο Δημήτρης Καράς. Γεια σου Δημήτρη.
Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Καλά, καλά.
Είσαι καλά?
Όλα καλά, μια χαρά.
Μία καινούργια δισκογραφική δουλειά σήμερα, θα την παρουσιάσουμε εδώ. Μία δουλειά με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, Ασλανίδου, Καζούλης, Μπακούλης, Πορτοκάλογλου, Φάμελος, Χρονόπουλος, ο Νταλάρας, ο Γιώργος. Μία δουλειά εξαιρετική, καινούρια. Θα μας πεις τι είναι αυτή η δουλειά?
Ναι, είναι ένα βιβλιοσιτή, ένα audiobook που συμπεριλαμβάνει ένα δραματουργικό μουσικό μονόλογο που ερμηνεύει ο Γιώργος Οχημούλης γύρω στα 40 λεπτά, Ο ήρωας είναι και τραγουδιστής, ένας τραγουδιστής της ροκ σκηνής, σαν να είναι ο Mick Jagger, ας πούμε, χωρίς τους Rolling Stones,
ναι.
Όπου κάνει ένα μετασυναυλιακό σοου με πολύ ακριβό εισιτήριο και έρχονται και το βλέπουν άνθρωποι που έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια και εκεί απομυθοποιεί τον εαυτό του και τη δισκογραφία. Οπότε ο χαρακτήρας του ήρωα και η ιδιότητά του μου επέτρεψε να μπορεί αυτός ο μονόλογος να σπάει συσσαγωγικά με τραγούδια που νοητά τα λέει ο ήρωας του έργου.
Μάλιστα. Αυτή η έμπνευση τώρα πώς δημιουργήθηκε σε σένα να γράψεις ένα τέτοιο βιβλίο, άλμπουμ μουσικό. Πώς, δεν ξέρω πώς το λες εσύ.
Ένας φίλος ηθοποιός, ο Παντελής ο Γαναράκης, μου είπε είναι μονόλογος musical, ανήκει σε ένα νέο είδος που συνήθως τώρα, μου λέει, αυτό αναπτύσσεται γενικότερα. Το να γράφω, από μικρός γράφω τραγούδια. Προφανώς είχα κάτι μέσα μου και την εποχή που κλειστήκαμε σπίτι μας όλοι άρχισα να γράφω πιο μεγάλα κείμενα και πιο μεγάλα και πιο μεγάλα, όπου άρχισα να έκανα ένα πρώτο θεατρικό και ακολούθησαν άλλα δύο. Αυτό είναι το τρίτο θεατρικό που γράφω. Απλά είναι και το πρώτο που είναι σε έκδοση, δηλαδή που έχει βγει. Κι άλλο ένα που όμως δεν είναι θεατρικό, το άλλο είναι ένα μυθιστόρημα σεναριακού τύπου, περισσότερο ταινία, τα Καϊμομπούρια. Αλλά έτσι προέκυψε. Μόλις κλειστήκαμε, προφανώς είχα περισσότερο χρόνο.
Και καλύτερη έμπνευση, ίσως.
Ναι, αυτό.
Πάρα πολλοί κόσμος μέσα στον κορονοϊό δημιούργησε πράγματα εκπληκτικά.
Ναι.
Βοήθησε αυτό. Ίσως το ότι το μυαλό ήταν πιο καθαρό, είχε το χρόνο να αφαιθεί και να κάνει ό,τι ήθελε.
Να ψάξει μέσα του περισσότερο.
Να ψάξει μέσα του περισσότερο, ακριβώς, και να βγάλει τα διαμάντια του, πιθανότατα.
Ναι, απ' την άλλη, επειδή διάβαζα πάρα πολλές βιογραφίες συγκροτημάτων, άπειρες, δηλαδή πρέπει να έχω διαβάσει όλες τις βιογραφίες του 70 και του 80 από τα συγκροτήματα, έφτιαξα ένα δικό μου rock star.
Απλά ο rock star ο δικός σου δεν είναι υπαρκτός.
Όχι,
δεν είναι. Της φαντασίας.
Ακριβώς.
Θα ήθελες να ήταν υπαρκτός.
Νομίζω ότι αυτός ο ήρωας θα ήθελα να ήταν υπαρκτός. Είναι ό,τι απεύχομαι να είμαι και απ' την άλλη έχει και όλα αυτά που θα ήθελα να
είναι.
Να είναι,
ναι,
να
ναι.
Έχω.
Δηλαδή η ιστορία του, έτσι με λίγα λόγια, ποια είναι?
Είναι ότι ξεκινάει, παίζει έξω από μια pub και τον ανακαλύπτει ένας παραγωγός που πάει να δει ένα άλλο συγκρότημα μέσα στη pub, αλλά το άλλο συγκρότημα δεν του λέει κάτι και βγαίνει έξω και βλέπει ένα συγκρότημα δρόμου και πάει και τον τσιμπάει από εκεί και αρχίζει και ξετυλίγεται μια ιστορία διασημότητας. Τρέλες, φτάνουν να παίξουν στο σπίτι του Εσκομπάρ, μετά σε συναυλίες, μετά, και έχει όλο αυτό την καταστροφή, αυτό καταστροφικό είναι στην ουσία.
Ναι.
Αλλά αντιμετωπίζει την κατάθλιψή του μέσα από χιούμορ. Μετά όμως δεν είναι τα πράγματα, βγαίνει πίκρα.
Βγαίνει πίκρα, βγαίνει αυτό που πραγματικά, ναι, βιώνει ο
ακριβώς
ίδιος. Λοιπόν, θέλεις να αρχίσουμε να μπαίνουμε και μουσικά στο άλμπουμ και να ακούσουμε ένα πρώτο κομμάτι από αυτή τη δουλειά?
Ναι, να πω ότι ταιριάζουν τα κομμάτια απόλυτα με τον μονόλογο, γιατί είναι κομμάτια, διάσημα τραγούδια.
Ποιο τραγούδι θα επιθυμούσες, για να το πούμε και στο Βασίλη, ποιο τραγούδι?
Να αρχίσουμε με το Lady Darpanville, που είναι το Μικρή μου κυρία, με τον Γιώργο Νταλάρα, το Lady Darpanville του Cat Stevens.
Τι νούμερο, το θυμάσαι το νούμερο? Είναι το τελευταίο?
Όχι, νομίζω είναι το νούμερο 4, αν δεν κάνω λάθος.
Ωραία.
Το 5.
Ή το 4 ή το 5. Για να το φορτώσουμε έτσι λιγάκι εντωμεταξύ.
Είναι το 5.
Το 5. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι να το ακούσουμε.
Με χαρακτηρίζουν ροκ καλλιτέχνη. Εντάξει. Άφηνα μακριά μαλλιά και μουσια και είχα ένα ατιμέλητο στυλ όπως όλα τα παιδιά της γενιάς μου. Ξέρετε, Εμείς με αυτόν τον τρόπο κάναμε την επανάστασή μας σε κάθε είδος έτσι κατεστημένο. Το κακό που ήρθε μετά όμως ήταν το εξής, ότι το κατεστημένο υιοθέτησε το δικό μας στυλ και δεν ξεχωρίζαμε ποιοι είναι οι επαναστάτες και ποιοι οι βολεμένοι. Με αποτέλεσμα να έβλεπες ένα ροκά και έναν τραπεζίτη και να μην καταλάβαινες ποιος είναι ποιος. Ένας χαροκαμένος φίλος μου είχε πει, αντί να μας πάρουν να μας βάλουν αυτοί στο σωστό δρόμο, πήραν και εκείνοι το λάθος. Με αυτό λοιπόν το χαρακτηρισμό του ροκ κέρδισα και έχασα αρκετούς φαν. Όταν ξεκινούσαμε μια δανεική και ξεκούρδιστη κιθάρα...
Αυτό λοιπόν που ακούμε είναι αυτό που διηγείται ο ροκ στάρ, ο ροκ στάρ, και είναι η φωνή του Γιώργου Κιμούλη.
Ακριβώς.
Τώρα θα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.
Σωστά.
Με τη φωνή
του Γιώργου Νταλάρα.
Του Γιώργου Νταλάρα.
Μικρή μου κυρία, ο ύπνος σου βαθύς, θα'ρθώ να σε ξυπνήσω. Κοιμήθηκες νωρίς, κοιμήθηκες νωρίς, μικρή μου κυρία, που τόσο με πονάς. Σωπαίνει η καρδιά σου, γιατί δεν μου μιλάς, γιατί δεν μου μιλάς, μικρή μου κυρία. Ο ύπνος σου βαθύς, θα'ρθώ να σε ξυπνήσω. Κοιμήθηκες νωρίς, κοιμήθηκες νωρίς. Μικρή μου κυρία, ακίνητη γελάς, τα χείλη σου χειμώνας, τα μάτια σου βοριάς, τα μάτια σου βοριάς. Μικρή μου κυρία, ο ύπνος σου βαθύς, θα'ρθώ να σε ξυπνήσω. Κοιμήθηκες νωρίς, κοιμήθηκες νωρίς, μικρή μου κυρία, που τόσο με πονάς. Σωπαίνει η καρδιά σου και πια δεν μου μιλάς, και πια δεν μου μιλάς. Μικρή μου, σ' αγάπησα πολύ, γιατί ήσουν λουλούδι στην άδεια μου ζωή, στην άδεια μου ζωή. Μικρή μου κυρία, σ' αγάπησα πολύ, γιατί ήσουν λουλούδι στην άδεια μου ζωή που δεν θα μ' αραθεί.
Λοιπόν, αυτό ήταν το κομμάτι, ένα πολύ πολύ γνωστό και αγαπημένο κομμάτι.
Ναι. Το λέει Ντάρ Πάνμπλ.
Έτσι ακριβώς. Και έχεις γράψει πάνω εκεί τη δικιά σου ιστορία, ας το πούμε.
Ναι, έχω κρατήσει στοιχεία και το γενικότερο κλίμα, το κλίμα του πρώτου...
Του τραγουδιού, του πραγματικού τραγουδιού.
Ναι, γιατί έτσι αποδίδει και καλύτερα και τεχνικά για μένα, όταν μεταφράζω κάτι από τα αγγλικά στα ελληνικά, κρατάω το νόημα και μετά προσπαθώ να το βάλω μέσα στα μέτρα στην ελληνική γλώσσα. Γιατί για να πάρεις την άδεια, όταν έχεις μεταφράσει ελληνικά, πρέπει να ξαναμεταφράσεις τα ελληνικά στα ξένα, στα αγγλικά ή σε οποιαδήποτε γλώσσα, να τους τα στείλεις πίσω, να δουν ότι κρατάς κάποιο νόημα από το πρώτο κομμάτι.
Μάλιστα.
Δεν μπορείς να λες ότι θες, ας πούμε.
Μέσα στο κομμάτι, δηλαδή, να είναι άλλη η δικιά σου ιστορία.
Ναι.
Οπότε το προσαρμόζεις πάνω εκεί.
Ναι.
Πάρα πολύ ωραία. Δημήτρη, το επόμενο κομμάτι το οποίο έχεις γράψει έχει πάλι μια πρόζα από τον Γιώργο Κιμούλη.
Ναι, χωρίζεται σε έξι τμήματα η πρόζα και ανάμεσα στις πρόζες υπάρχουν τα τραγούδια.
Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε...
Το επόμενο είναι το «Σαντ Λίζα», πάλι του Κατ Στίβενς, και το λέει ο Νίκος Πορτογάλου.
Ωραία, για να το ακούσουμε.
Σημάδια αφήνει σταγόνες βροχής, το κλάμα της δεν τελειώνει. Πες μου ποιος Θεός σε πληγώνει. Μες στο σκοτάδι ακούω φωνές, χαμένες στιγμές σου χαρίζω. Και ας μη μπορώ να σ' αγγίξω. Λίζα γλυκιά, μη φύγεις ξανά. Τα ίχνη της βίνουν στο φως της αυγής, η ανάσα της με παγώνει. Μου φωνάζει πως είναι μόνη. Κρύβουν τον ήλιο κουρτίνες βαριές. Ποιες πόρτες κλειστές θες να ανοίξω. Ποιο παράδεισο να σου δείξω. Λίζα γλυκιά, μη φύγεις ξανά. Μάτια που κρύβουν καθρέφτες σιωπής, στα σκότεινα με κοιτάζουν. Πες μου τι να κάνω να σπάσουν. Γυρίζεις την πλάτη και μένω βουβός. Μια ανάσα από φως αν σου δώσω. Ίσως να σε ελευθερώσω. Λίζα γλυκιά, μη φύγεις ξανά.
Ο Δημήτρης Καράς είναι σήμερα εδώ μαζί μου. Ακούμε την καινούργια του δουλειά με τον τίτλο
«Ροκαρόλα Sing Songs».
Μάλιστα. Γιατί το όνομασες έτσι?
Μου άρεσε πάρα πολύ ο τίτλος Ροκαρόλα. Δεν έχω κάποια ιστορία
να πεις. Αυτό.
Ναι, δηλαδή αντιπροσωπεύει τον ήρωα. Και το έξι τραγούδια είναι ότι τυχαίο είναι. Τα έξι τραγούδια σημαίνει ότι στα έξι τραγούδια αυτά είχα πάρει τις άδειες. Αυτά μου κολλάγανε με τον Rockstar, γιατί ο Rockstar θα πει γνωστά τραγούδια.
Ναι, ναι.
Δεν ήθελα να βάλω κάτι δικό μου ή κάτι εξ ολοκλήρου δικό μου ή κάποιου άλλου. Ήθελα ένα διάσημα τραγούδι, έτσι όπως είναι και ο Rockstar μας διάσημος.
Πάντως έχει πορεία αυτό. Δηλαδή αυτό το CD που είναι τόσο διαφορετικό θα μπορούσε να είναι μια θεατρική παράσταση όντως. Δηλαδή ο Καναράκης καλά το έπιασε,
ναι,
ότι θα μπορούσε να είναι ένα musical. Και μάλιστα ένα ελληνικό έργο, το οποίο είναι δύσκολο. Δεν γράφονται εύκολα,
ναι,
τέτοια τραγούδια, τέτοιες ιστορίες μουσικές πια στα χρόνια μας.
Ναι, και είναι και αν βρεθεί και ο άνθρωπος που τραγουδάει και παράλληλα παίζει, το να παίζεται από έναν άνθρωπο είναι και εύκολο στην παραγωγή, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
Δημήτρη, εσύ πώς ξεκίνησες την μουσική? Ήσουν από τα παιδικά σου χρόνια?
Από τα συγκροτήματα.
Από τα συγκροτήματα.
Εγώ είμαι παιδί καθαρά του συγκροτημάτων.
Έχεις δημιουργήσει κάνα 2-3 συγκροτήματα στην πορεία των χρόνων?
Δύο τα αρχικά, ναι, τα αρχικά συγκροτήματα, μέχρι να πορευτώ μόνος μου, δυστυχώς.
Στην Ελλάδα η αλήθεια είναι ότι τα συγκροτήματα δεν έχουν καλή πορεία.
Όχι, γιατί στην Ελλάδα είμαστε προσωποκεντρικοί. Θέλουμε τους καλλιτέχνες να κάνουν εξώφυλλα τη μούρη τους, τη φάτσα τους.
Ναι.
Και αν έχει συγκρότημα πάντα στην Ελλάδα, νομίζουν ότι περνάς μια παντοτινή εφηβεία και ότι κάνεις την πλάκα σου.
Μάλιστα.
Αυτό συμβαίνει πάντα και αυτά δεν είναι δικά μου λόγια. Είναι λόγια ανθρώπων που ξέρουν πάρα πολύ καλά και τη δισκογραφία και έτσι ήταν πάντα.
Ναι, κάποια στιγμή, ενώ ξεκινάνε και έχουν μια καλή πορεία, κάποια στιγμή συνήθως ο ερμηνευτής φεύγει από το συγκρότημα και κάνει μια δικιά του πορεία.
Ναι. Κοίταξε, επειδή εγώ έχω και ένα στούντιο ηχογραφήσεων 22 χρόνια τώρα και ξέρω αρκετά τα πράγματα από κάτω, δηλαδή από τη γέννηση,
ναι,
των πραγμάτων ενός συγκροτήματος, άλλοτε αυτό συμβαίνει δικαιολογημένα, άλλοτε αδικαιολόγητα. Δηλαδή όταν τρέχει μόνο ένας για ένα συγκρότημα, είναι φυσικό και επόμενο κάποια στιγμή να διαλυθεί το συγκρότημα. Απ' την άλλη είναι πολύ μικρή η πίτα εδώ στην Ελλάδα και δεν μπορείς να βιοποριστείς εύκολα μέσα από ένα συγκρότημα και οι ρόλοι, μπερδεύονται οι ρόλοι.
Ποιος
γράφει μουσική, ποιος δεν γράφει μουσική, ποιος γράψει στίχους, εγώ θα γράφω τους δικούς μου στίχους, η μουσική δεν μπορεί να γράφουμε όλοι μαζί, γράφει ένας και εκεί μπερδεύεται όλο το πράγμα. Και μεγαλώνοντας και όσο οι ανάγκες γίνονται μεγαλύτερες.
Ναι, στη χώρα μας η αλήθεια είναι ότι πολύ λίγα συγκροτήματα έχουν ξεκινήσει ως συγκρότημα και συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Δηλαδή, εγώ ξέρω αυτή τη στιγμή μόνο τους Ονειράμα και τις Μέλισσες που... και οι Μέλισσες αλλάξαν στην πορεία μουσικούς και η Ονειράμα. Δηλαδή δεν ήταν από το αρχικό σχήμα, αλλά τα πιο παλιά συγκροτήματα διήρκησαν λίγο,
ναι,
και μετά εξαφανίστηκαν.
Ναι, βέβαια μιλάμε τώρα για δύο συγκροτήματα που δεν είναι ροκ συγκροτήματα.
Όχι.
Που δεν έχουν ξεκινήσει έτσι.
Είναι
pop και ανήκουν σε ένα ευρύ φάσμα. Δηλαδή μπορούν να παίξουν από μια πίστα μέχρι μια συναυλία καλοκαιρινή.
Ναι. Αυτό έχει πιο πολύ αντοχή.
Έχει πιο πολύ αντοχή γιατί υπάρχουν περισσότερα χρήματα.
Mm.
Αλλά εγώ δεν είμαι σίγουρος αν ο frontman των Μελισσών ή ο frontman των Ονειράμα παίρνει τα ίδια χρήματα με τους μουσικούς πίσω. Ας είναι συγκρότημα.
Αυτό δεν το ξέρω κι εγώ.
αυτό σου λέω. Δηλαδή,
δεν το γνωρίζω.
Ναι. 99% δεν συμβαίνει. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω όπου βγαίνουν χρήματα, εκεί δεν υπάρχει λόγος και να διαλυθούν τα πράγματα. Γιατί έχεις στήσει ένα brand name, έχεις ασχοληθεί, έχεις επενδύσει πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Οπότε λες τώρα τι θα κάνω άμα φύγω.
Ναι, εντάξει. Και μπορεί να υπάρχει μια καλή χημεία μεταξύ των μουσικών και του ερμηνευτή. Οπότε
ναι,
το διατηρούν αυτή τη σχέση.
Ναι, άκουγα σήμερα μια συνέντευξη, η αλήθεια είναι, του Θοδωρή του Σαραντή, και που εντάξει, δεν υπάρχει τώρα η δισκογραφία πλέον, δεν υπάρχει,
ναι,
έτσι κι αλλιώς,
το ξέρουμε, δηλαδή,
εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Οπότε μιλάμε τώρα, αυτή η δισκογραφία είναι εντελώς, όλα είναι κατευθυνόμενα, οπότε αφού υπάρχουν και μερικά συγκροτήματα ακόμα, να λέμε ότι
καλά, καλά είμαστε.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Εσύ πάντως όλη τη δουλειά αυτή τη δισκογραφική την έχεις κάνει μόνος.
Ναι.
Δηλαδή είσαι ο παραγωγός, είσαι αυτός ο οποίος το έχει δημιουργήσει και τη διανομή, όλα. Όχι.
Συνεργάζομαι εγώ το έκανα αυτό πάρα πολλά χρόνια. Ανεξάρτητες παραγωγές, διανομές μόνος μου και μέχρι που τα τελευταία 4-5 χρόνια συνεργάζομαι με μια εταιρεία, την 8 Music Group. Mm-hmm. Όπου εκεί συνεργαζόμαστε, δηλαδή έχω εγώ μέρος της παραγωγής, αλλά με βοηθάνε και κάνουν την παραγωγή και εκείνοι, δηλαδή μπαίνουν συμπαραγωγή στο έργο μου.
Μάλιστα, οπότε υπάρχει μια συνεργασία για να μπορέσεις και εσύ ως δημιουργός, γιατί αυτό σου τρώει χρόνο και κύτταρα από την καθημερινότητά σου. Το να ασχολείσαι με όλα τα πράγματα της παραγωγής ενός δίσκου.
Και είναι σημαντικό μέσα στα χρόνια να δείχνουν ότι κάποιοι άνθρωποι τουλάχιστον σε πιστεύουν. Mm-hmm. Γιατί όχι πως θα σταμάταγα. Εγώ δεν το κάνω αυτό από μικρό παιδάκι, αλλά δεν θα σταμάταγα. Απλά είναι πάρα πολύ χρήσιμο και ενθαρρυντικό κάποιος να συμπορεύεται μαζί σου.
Mm-hmm. Ξεκίνησες και μου έλεγες λοιπόν για την πορείας ότι ξεκίνησες από τα συγκροτήματα. Ναι. Σε τι ηλικία ξεκίνησες?
16 ετών.
16 ετών. Ναι. Πήγαινε στο σχολείο και συγχρόνως είχες...
Προβάδικα, στα προβάδικα, στα υπόγεια, στα προβάδικα, παίζαμε.
Εδώ στην Αθηνά?
Εδώ, ναι. Γαλάτσι, Κυψέλη, από εκεί. Εκεί κέντρο δηλαδή.
Και πώς άρχισες και σε έμαθε ο χώρος από τα δικά σου τα τραγούδια?
Τα δικά μου τα τραγούδια... Ο χώρος για να σε μάθει θες μια δεκαετία, άμα δεν έχεις άστρο.
Ναι.
Γιατί οι άνθρωποι έχουν άστρο. Εγώ είχα επιμονή, μ' άρεσε αυτό που έκανα, θέλεις μια δεκαετία για να σε μάθει, να ξέρουν ότι υπάρχει αυτός εκεί και γράφει αυτά ή έχει δώσει αυτά τα τραγούδια και. Εγώ ήμουν τυχερός γιατί έκανα πολύ νωρίς την πρώτη μου δισκογραφική δουλειά, δηλαδή την έκανα 20 χρονών.
Ποιος σε ανακάλυψε?
Δεν με ανακάλυψε, με βοήθησε όμως ένας άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος για τα ραδιόφωνα στη Μήνο EMI, ο Δημήτρης ο Επόγλου.
Α, μάλιστα.
Και τότε εγώ έκανα εκπομπή σε ένα ραδιόφωνο, δεν υπάρχει πια, το Star 101,5, και έκανα εκπομπή και μας στέλναν CD για να παίζουμε εταιρείες.
Ήταν, ναι,
ήταν η αρχή της παρακμής δισκογραφίας που σου στέλναν το CD με κυκλωμένο το τραγούδι.
Τι θα βάλεις.
Ναι, το τι θα βάλεις, δηλαδή απαράδεκτο.
Μετά, ναι, έγινε η λίστα που λέμε τώρα.
Ακριβώς,
πια.
Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, και θυμάμαι ότι είχα πάει στη δισκογραφική, στη Μήνος, με στίχους μόνο και του είχα πει του Δημήτρη, διάβασε τους αυτούς. Μου λέει, ποιανού είναι, λέω, είναι ένας φίλος μου, ήταν δική μου. Μόλις μου είπε ότι είναι καλή, του είπα ότι είναι δική μου και έτσι σιγά σιγά ανέλαβε η EMI την παραγωγή, την πλήρωσε κανονικά, ήμασταν ένα συγκρότημα της Μήνος EMI. Μετά δεν πήγαμε καλά, αλλάξαμε όνομα, γίναμε Vox από Puzzle, πήγαμε καλύτερα και μετά έμεινα μόνος.
Μετά αποφάσισες ότι πρέπει να ακολουθήσεις μοναχική πορεία.
Ναι, δυστυχώς εγώ δεν είχα οι φίλοι μου μέσα από το συγκρότημα, επειδή ήμασταν, δηλαδή, τι να σου πω τώρα, είχα ένα φίλο που δεν έπαιζε καν πλήκτρα και του είπα μάθε πλήκτρα για να παίζουμε μαζί, δηλαδή ήμασταν φίλοι. Οπότε δεν τραβάγανε το ίδιο κανάλι που τράβαγα εγώ, που έτρεχα για όλα, οπότε κάποια στιγμή αυτό άνοιξα και το στούντιο μετά και λέω... και τελειώσαμε. Δηλαδή.
Το καλό σου, το χαρτί, ποιο είναι, το του συνθέτη ή του στιχούργου? Ποιο θεωρείς πιο δυνατό?
Δεν, αργώ να απαντήσω, όχι επειδή δεν μπορώ να ξεχωρίσω, αλλά δεν ξέρω αν είμαι σε κάτι από αυτά δύο καλός. Νομίζω ότι ό,τι τα τραγούδια μου και στιχουργικά και συνθετικά είναι από ένα επίπεδο και πάνω και γι' αυτό μου έχουν κάνει την τιμή γύρω στους 40-45 καλλιτέχνες πρώτης γραμμής να πουν τραγούδια μου. Από εκεί πέρα δεν νομίζω, γενικά δεν νομίζω ότι κάνω κάτι τόσο πολύ καλά, γιατί ασχολούμαι με πολλά. Όποιος ασχολείται με πολλά δεν τα κάνει.
Είσαι χαμηλό τον νομίζω.
Απλά μου αρέσει πολύ αυτό που κάνω και έτσι κι αλλιώς θα το έκανα.
Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι του που δεν ξέρω, σ' αρέσει το επόμενο τραγούδι?
Μ' αρέσει η εργασία που έχω κάνει. Δηλαδή η τεχνική.
Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε.
Σε λαβή φύλλα πέφτουνε στη γη που σκορπίζουν όταν φεύγεις σε λαβή. Σαν γιορτή θα τελειώσει το πρωί, σαν τη μέρα που κοντεύει να φανεί. Και ταξίδεψαν οι ευχές πάλι στο χθες.
Θες να δεις, ζεις τη κάθε σου στιγμή, μα υπάρχει κάτι ακόμα σε λαβή.
Με την Μελίνα Σλανίδου αυτό το τραγούδι και τον
Δημήτρη Μπάκουλη.
Δημήτρη Μπάκουλη, πολύ ιδιαίτερη ερμηνεία, έτσι, του τραγουδιού αυτού.
Και μοιάζουν. Εγώ αυτό το ντουέτο το τέριαξα μέσα από μια εκπομπή στη τηλεόραση που τους είχα δει να κάνουν τυχαία ένα ντουέτο και μου ταιριάξαν πάρα πάρα πολύ και γι' αυτό τους φώναξα και τους δύο.
Και η διασκευή όμως είναι τελείως... άλλη, το κάνει τελείως διαφορετικό το κομμάτι.
Ναι, ναι.
Και το κάνει ιδιαίτερα θεατρικό, θα έλεγα.
Ναι, ναι, και ταιριάζει με όλο το κλίμα.
Με όλο το κλίμα, ακριβώς. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι που έχεις επιλέξει...
Λέγεται, είναι το πιο σύγχρονο από τα κομμάτια, έτσι κλείνει και το ροκαρόλα. Είναι το Through the Glass, των Stone Sour. Ένα πολύ, πολύ γνωστό κομμάτι και η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι καινούριο, δεν περίμενα να πάρουμε εύκολα την άδεια και την πήραμε πιο εύκολα απ' όλα. Το τραγουδάει ένας, δεν είναι νέος τραγουδοποιός, είναι χρόνια για αυτό στο χώρο, απλά δεν τον γνωρίζει ο κόσμος. Είναι φίλος μου καλός, είναι συμμαθής από σχολείο, ο Κώστας Χρονόπουλος.
Mm-hmm. Να τον ακούσουμε.
Δεν θέλω πια να μ' αγαπάς, πόνος και χαρά για μας έχουνε γίνει τώρα ένα. Ό,τι και να πεις, εμένα δε μας συγχωρώ. Φτάσαμε ως εδώ πολλές φορές. Πες μου γιατί, πες μου τι νιώθεις, Πες μου τι άλλαξα από χθες σε μια μέρα. Πριν έρθει η βροχή, μαυρίζει ο ουρανός. Αιτία ο καιρός που υπήρξαμε μακριά. Πεθαίνω σ' άλλη αγκαλιά. Σου υπόσχομαι να είμαι εδώ, εδώ για πάντα εδώ. Μια ευκαιρία ακόμα σου ζητώ. Μα χρειάζομαι να μ' αγαπάς, τίποτα άλλο μη μετράς. Έχουμε γίνει τώρα ένα. Ό,τι και να πω σε σένα θα είναι αληθινό. Φτάσαμε ως εδώ πολλές φορές. Πες μου γιατί, πες μου τι νιώθεις. Κάπως άδικα τα σύννεφα μου κρύψανε τον ήλιο και άκου μια φορά τι σου λέει η καρδιά που σου μιλάει με χτύπους.
Γέμισε τους τοίχους.
Άκουσε τη μια φορά, ας τη λογική. Άσε το συναίσθημα να βγει. Δεν θέλω πια να μ' αγαπάς, πόνος και χαρά για μας. Έχουνε γίνει τώρα ένα. Ό,τι και να πεις σε μένα δεν μας συγχωρώ. Φτάσαμε ως εδώ πολλές φορές. Δεν πρέπει πια να μ' αγαπάς, φόβος και χαρά για μας. Ζήσαμε χρόνια μια τρέλα, μια αρρωστημένη τρέλα, δεν μας συγχωρώ. Φτάσαμε ως εδώ πολλές φορές. Φτάσαμε εδώ πολλές φορές. Χρειάζομαι να μ' αγαπάς, τίποτα άλλο μη μετράς. Έχουμε γίνει τώρα ένα. Ό,τι και να πω σε σένα θα είναι αληθινό. Φτάσαμε εδώ πολλές φορές. Δεν θέλω πια να μ' αγαπάς, πόνος και χαρά για μας. Έχουνε γίνει τώρα ένα. Ό,τι και να πει σε μένα δεν μας συγχωρώ. Φτάσαμε ως εδώ πολλές φορές.
Αυτό πιο ροκ κομμάτι, έτσι, ναι, ναι. Το έχεις φτιάξει πιο ροκ.
Είναι όπως το πρώτο.
Ναι.
Όπως το πρώτο, γιατί η αλήθεια είναι ότι φοβόμουν γι' αυτό, επειδή ήταν πιο καινούριο για την Άδεια και το έκανα όσο πιο κοντά
στο αυτό που original.
Υπάρχει. Ναι, σε αυτό που υπάρχει. Το αυθεντικό που λέμε.
Το αυθεντικό, ναι. Και ήταν η φωνή που ακούσαμε...
Του Κώστα του Χρονόπουλου.
Εσύ, Δημήτρη, έχεις αφήσει πια τα live, ασχολείσαι μόνο με κάποιες παραγωγές που τις δίνεις και τις τραγουδούν άλλοι ερμηνευτές, τα τραγούδια σου.
Κάνω live στα πλαίσια του να μην ξεχάσω πώς είναι. Αυτό.
Γιατί δεν μπορεί να μην το ζητάει ο οργανισμός σου να πας να τραγουδήσεις σε μία σκηνή.
Περισσότερο, δεν το ζητάει ο οργανισμός μου αυτό καθόλου. Θα σου πω τι συμβαίνει. Εγώ θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ μέσα μου εάν δω ότι δεν θυμάμαι π.χ. 30, 40, 50 τραγούδια απ' έξω και δεν προπονούμε στο να το κάνω. Και το live είναι η καλύτερη προπόνηση. Δηλαδή το live είναι σαν να κάνεις 5-6 πρόβες. Με Και μετά μπαίνουν και άλλα στη μέση. Δηλαδή, όταν έχεις και κάποιους μουσικούς που θέλεις να πάρουν ένα μεροκάματο, καλύτερα να κάνουν πληρωμένες πρόβες που είναι τα live, π.χ.,
ναι, ναι,
παρά να κάνουν πρόβες μόνο. Οπότε, σε αυτό το πλαίσιο, στο να είμαι εγώ κάπως προπονημένος, κάνω και τα live. Γιατί μπαίνεις εντελώς σε διαφορετική λογική.
Έχουν αλλάξει όμως λίγο οι συνθήκες, οι επαγγελματικές στο χώρο της μουσικής, έτσι δεν είναι, από παλιά? Δεν είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα στο να στήσεις μια συναυλία, να κάνεις κάποιες συνεργασίες, να δώσεις το άλμπουμ σου τώρα, να γίνει γνωστό, να ακουστεί? Δεν υπάρχουν δυσκολίες?
Υπάρχουν δυσκολίες, γιατί έχουν αλλάξει ο τρόπος που σκέφτονται οι άνθρωποι. Ας πούμε, εγώ επειδή βλέπω συναυλίες και βλέπω τους ανθρώπους που παίζουν, δεν θα πω τώρα ονόματα γιατί δεν κάνει, αλλά μία συναυλία έχω δει, για Έλληνες μιλάμε, έτσι, γιατί το έξω δεν το αγγίζουμε, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Δεν μπορείς να πεις κάτι για το έξω, είναι τόσο μεγάλες οι παραγωγές και είναι υπερπαραγωγές που καλύπτονται όλα. Δηλαδή περνάς καλά έτσι κι αλλιώς. Τώρα στο face to face και στο μισό μέτρο που παίζει ο άλλος, εκεί φαίνονται άλλα πράγματα. Οπότε από αυτές τις συναυλίες λοιπόν των Ελλήνων και μόνο μία συναυλία είδα έτσι όπως θα ήθελα εγώ να είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχουν όλα τα άλλα, είναι τυποποιημένα. Δηλαδή οι σειρές, το τι τραγούδια ακούς, σαν να ακούς playlist ραδιοφώνου, κακού ραδιοφώνου που λέγαμε πριν που μπήκαν οι λίστες, τα live κάπως έτσι είναι.
Άρα και εκεί έχει μπει η βιομηχανία μέσα να τα καταστρέψει όλα.
Όταν ο κόσμος εκπαιδεύεται έτσι από τα ραδιόφωνα και από την βιομηχανία, όταν θα βγει έξω, τι θα θέλει?
Κάτι αντίστοιχο.
Το συνηθισμένο.
Βέβαια.
Εγώ με λύπη το λέω. Μία συναυλία είδα και λέω, ναι, έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Αλλά ο άνθρωπος που είδα δεν κάθισε να ρωτήσει ούτε πόσα θα πάρει, ούτε το κάνει γι' αυτό.
Να τα ακούσουμε ποιος ήταν αυτός ο καλύτερος. Για καλό είναι, δεν είναι για κακό.
Η Θεοδοσία Τσάτσου.
Μάλιστα.
Ασχολήθηκε με άλλο πράγμα, με το μεταφυσικό της συναυλίας και την επικοινωνία αυτή που έχεις με τον κόσμο.
Και το χάρη και ο κόσμος,
ναι,
φαντάζομαι.
Εντάξει, περισσότεροι έχουν γίνει και διασκεδαστές, που δεν είναι κακό, αλλά δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή, ειλικρινά τώρα το λέω με πολύ αγάπη. Εγώ δεν μ' αρέσει να κρίνω, γιατί τους ανθρώπους δουλειάς έχω συνεργαστεί από το Μαζονάκι μέχρι την Ποφίλιο. Έχω δώσει τραγούδια δηλαδή από το Γονίδι μέχρι το Βασίλη Παπακοσταντίνου. Αλλά είναι άλλο. Δεν κάνουν όλη την ίδια δουλειά. Είναι,
ο καθένας κάνει
ακριβώς
διαφορετικά τη δουλειά του. Ναι.
Ναι. Και δεν κάνουν την ίδια δουλειά. Δηλαδή άλλο να είσαι διασκεδαστής και άλλο να είσαι καλλιτέχνης. Είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά υπάρχουν πράγματα.
Καταλαβαίνω τι εννοείς και ναι, φυσικά και υπάρχει και το μεν και το δε.
Αυτό δεν είναι κακό. Όχι. Απλά να παραδέχει το ένα, ο άλλος τι είναι και να ξέρουμε τι κάνουμε.
Θα έλεγα ότι υπάρχει κοινό, δυνατό κοινό και για τους μεν και για τους δε.
Ναι.
Και για τον διασκεδαστή όπως τον όρισες, αλλά και τον άλλο ο οποίος είναι καλλιτέχνης.
Θεωρώ ότι ο κόσμος με τα προβλήματα που έχει και με το χρόνο που έχει να ανακαλύπτει, προτιμάει να πάει κάπου και να ξεδώσει και να διασκεδάσει, παρά να τροφοδοτήσει με κάτι όμορφο την ψυχή του. Θεωρώ ότι υπάρχει δηλαδή...
Ή να σκεφτεί κάτι, ναι, λίγο παραπάνω.
Ακριβώς. Θεωρώ ότι υπάρχει μια ανισορροπία, αλλά σίγουρα υπάρχει κοινό και από εδώ και από εκεί.
Βέβαια. Λοιπόν, λίγο πριν γίνει το τέλος, να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι. Είναι
τον Βασίλη Καζούλη σε ένα κομμάτι του Donovan, το Colors, που εγώ το έχω ονομάσει «Πού να σε βρω».
Παίρνω την κιθάρα και ζητώ από το φεγγάρι που κρατάει τη μορφή σου και γελάει να μου πει, να μου πει πού να σε βρω. Παίρνω μια ανάσα και ζητώ απ' τον αέρα που φυσάει στα όνειρά σου, τραγουδάει να μου πει, να μου πει που να σε βρω. Ψάχνω στο σκοτάδι και ζητώ από ένα αστέρι που χωράει στη ματιά σου να γυρνάει, να μου πει, να μου πει που να σε βρω.
Εξαιρετικός καλλιτέχνης ο Καζούλης, έτσι.
Ναι.
Έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στη μουσική.
Ναι, ναι. Και με χαμηλό προφίλ.
Το συζητάγαμε τώρα εδώ πέρα, όσο τον ακούγαμε, και με πολύ χαμηλό προφίλ, αλλά δεν έχει προδώσει ποτέ τους θαυμαστές του.
Όχι.
Είναι στο στυλ του αυτό πάντα συνεπής, θα έτσι έλεγα. Και αυτό λείπει, θα μπορούσαμε να πούμε, από τον καλλιτεχνικό χώρο, αυτή η συνέπεια.
Ναι, λείπει. Δεν αρέσει στον κόσμο να είσαι συνεπής πολύ. Αρέσει στα ειδικά κοινά.
Στα ειδικά κοινά, ναι, ναι,
ναι.
Ο Καζούλης έχει θαυμαστές
ακριβώς
τέτοιου τύπου.
Ναι.
Ειδικό κοινό.
Είναι αυτό που σε εμάς τουλάχιστον της δικιάς μου γενιάς είναι χαρακτηριστικό, ότι λέμε οι μπαλάντες του Μπίλι του Καζούλη.
Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι και η νεότερη γενιά έχει, και στη νεότερη γενιά, και το βλέπω εγώ από τα ανήψια μου, δηλαδή ο ανιψιός μου ο ένας κάθε φορά μου λέει, πότε θεία θα φέρεις τον Καζούλη στην εκπομπή. Δεν έχει τύχει, θα τον φέρω, αλλά δεν έχει τύχει. Mm. Και είναι ένα νέο παιδί, 33, που έχει ακούσει Καζούλη, τον γνωρίζει, ξέρει τα τραγούδια του, τον θαυμάζει και θέλει να τον ακούει.
Μπράβο του, γιατί δεν σπανίζει δηλαδή αυτό.
Ναι, έχει όμως τέτοιο κοινό ο Καζούλης. Ναι. Όπως και εσύ έχεις τέτοιο κοινό, Δημήτρη.
Μακάρι.
Δεν το πιστεύεις.
Δεν ξέρω.
Δεν ξέρεις. Είσαι τόσο χαμηλών τόνων πραγματικά που... σε γνωρίζω σήμερα πρώτη φορά, αλλά με ξαφνιάζεις που δεν το ξέρεις ότι έχεις τέτοιο κοινό.
Ναι,
που σε ακολουθεί.
Δεν το ξέρω. Γιατί δεν με ένοιαζε ποτέ.
Τι κοινό έχεις?
Ούτε αν έχω κοινό.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
Ναι.
Και φαίνεται και στα μάτια σου, ναι, τώρα που το λες.
Αυτό.
Φτιάχνεις τις δουλειές που κάνεις, τις βγάζεις και σε βινήλιο.
Ναι, έχω βγάλει πολλά.
Είσαι βινήλια. Πολύ συνεπής.
Έχω βγάλει και κασέτα.
Και κασέτα.
Είμαι τα Μαμούθ. 16 τραγούδια στον πάγο.
Τώρα είναι πάλι στη μόδα το βινήλιο. Βέβαια η κασέτα όχι τόσο. Σε κάτι μπλουζάκια το τα έχω δει. Να θυμίζουν την εποχή που ακούγαμε από κασέτα.
Το μολύβι.
Ναι, το μολύβι. Μας έφευγε καμιά φορά η ταινία και το μαζεύαμε μετά.
Ακριβώς.
Ωραίες εποχές και αυτές.
Ωραίες, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το βινήλιο δεν έχει ξανάρθει στη μόδα. Απλά δεν έφυγε ποτέ από τη θέση που ήταν στην καρδιά των άλλων.
Ίσως έχεις δίκιο.
Ναι.
Εμείς πάντως εδώ, από ό,τι βλέπεις στο στούντιο, έχουμε και επικά.
Πάντα.
Γιατί παίζουμε και βινήλιο. Ιδιαίτερα ο Πετρίδης κάθε απόγευμα παίζει βινήλιο 100%. Οπότε.
Άλλο ήχο.
Ναι. Το έχουμε ακόμα και το αγαπάμε το βινίλιο. Πάρα πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε και γνωριστήκαμε από κοντά.
Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ.
Να συνεχίσεις έτσι να είσαι συνεπής με τον εαυτό σου και με το κοινό σου, που δεν το ξέρεις ότι είναι φανατική, αλλά έχεις φανατικούς.
Μακάρι.
Και σε ακολουθούν και σε ακούνε.
Εγώ θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο, 26 του μήνα θα γίνει με ελεύθερη είσοδο στον Ιαννό η παρουσίαση του βιβλιοσυντή, όπου θα είναι και ο Γιώργος Νταλάρας, ο Γιώργος ο Κιμούλης, να μιλήσουμε λίγο για το βιβλίο. Στα πόσα χρόνια, στα 25 χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το συσσαγωγικά επάγγελμα, είναι η δεύτερη παρουσίαση δίσκου που κάνω και έχει πολύ πλάκα και είναι λίγο και άβολο για μένα, αλλά πάντα άμα δεν γινόταν πάλι οι παρουσιάσεις όπως τις ήθελα, δεν τις
πάλι
έκανα.
Δεν τις έκανες.
Όχι,
ναι.
Δεν τις έκανα.
Ήρθε η στιγμή που θα την κάνεις.
Αυτό.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετούμε και σήμερα. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Αληθέτω η Βασιλεία. Ήταν στην ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Η Μαριάτζελα Μεταλληνού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
Ποιος με πήρε ένα πρωί και μου είπε να σ' αφήσω. Λάθος που έπλεξα, μα τώρα πια. Κοίταω τους τοίχους του κελιού, η πόρτα έχει κλείσει. Θα ανοίξει αύριο το πρωί για εμάς εδώ ένα τραγούδι, τα λόγια του κλειδιά. Θα βρίσκεσαι κοντά. Κι αν σου πουλήσουν αυτά που θες να δεις, θα αφήσεις πίσω τη σκιά μιας φυλακής. Όσο θα είμαι μακριά, ένα τραγούδι, τα λόγια του κλειδιά. Αν το ακούσεις, θα βρίσκεσαι κοντά. Κι αν σου πουλήσουν αυτά που θες να δεις, θα αφήσεις πίσω τη σκιά.